αναζητώντας την κυρία Μετσιτριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Έχουμε αφήσει την περιπέτεια των στενών επαφών τρίτου τύπου της ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1977 σε μια ατμόσφαιρα ενδοσκόπησης στα άδυτα του ανθρώπινου νου, ο οποίος σαν πομπός στους ήρωες της ταινίας επικοινωνεί ενίοτε με το υπερπέραν και ανταλλαγή εικόνων και μηνυμάτων με επίλεκτους ανθρώπους κάποιας συγκεκριμένης συχνότητος και ευαισθησίας, εκφράζεται στα πρόσωπα των ηρώων και έτσι μας πηγαίνει ένα μεγάλο ταξίδι από το σκοτάδι στο φως, τόσο μέσα από την οπτική πλευρά και ματιά του Spielberg, όσο και μέσα από τη μουσική του John Williams, ο οποίος εκείνη τη χρονιά προτάθηκε για 2 Oscar, όπως είπαμε, για τη μουσική που έγραψε για τις στενές επαφές και για το Star Wars. Το Star Wars πιο μελωδικό, πιο επικό, του έδωσε ένα ακόμα Oscar, αλλά οι στενές επαφές τρίτου τύπου έχουν βαθιά ριζωμένη την πηγή στην οποία αντλούν την πνευματική, στα άδυτα δηλαδή της avant-garde μουσικής, είναι πιο άγρια, πιο σκοτεινή πολλές φορές, πιο τρομακτική, πιο απρόσμενη, γεμάτη εκπλήξεις και τολμηρότητες, και σε αυτή τη μουσική και εμείς ενδοσκοπούμε με τον δικό μας τρόπο, ακολουθώντας γραμμικά την πολλές φορές αλλαγμένη πορεία των ηρώων μέχρι το τελικό μοντάζ, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και ακολουθώντας την τελική εκδοχή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, έχοντας αφήσει στην έρημο Γκόμπι έναν συναγερμό ακόμα μετά από τις πάμπολες εμφανίσεις στην Ήπειρο της Αμερικής, στην μάλιστα Βόρειο Αμερική, στην κεντρική περιοχή μεταξύ Νεμπράσκα, Καλιφόρνια, Ινδιάνα κτλ., όπου οι πτήσεις αυτών των αγνώστου ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων, UFO, λόγω της ταχύτητας που έχουν, μπορούν να συνδέουν σχεδόν σε ελάχιστη χρονική απόσταση πάμπολα διαφορετικά γεγονότα, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό που συμβαίνει, όπως είπα, στην έρημο Γκόμπι. Το Κοτοπάξι ήταν ένα καρβουνάδικο που χάθηκε στο τρίγωνο λέγεται των Βερμούδων το 1925, τελικά βέβαια είχε χαθεί στην περιοχή του Αγίου Αυγουστίνου κοντά στη Φλόριντα, όπου και ανακαλύφθηκε πριν 3 χρόνια. Ναι, πριν 3 χρόνια, δηλαδή 95 χρόνια μετά από τη βύθισή του. Μέχρι τη δεκαετία του 70 και πολύ αργότερα θεωρείται ότι είχε χαθεί στο τρίγωνο των Βερμούδων, και ως επιτοπλίστων η απόψη ήταν ότι είχε απαχθεί από κάποια εξωγήινη μορφή, όπως και πολλά άλλα που είχαν χαθεί μέσα στο τρίγωνο των Βερμούδων. Εδώ λοιπόν προσγειώνεται σε αυτήν την ταινία, φαρδί πλατή θα μπορούσαμε να πούμε, άθικτο πώς γίνεται αυτό, που να ξέρω, και εκεί εμφανίζεται και η απορία των πρωταγωνιστών, μεταξύ των οποίων και ο Λακόμπ, τον οποίον υποδίεται ο Φρανσουά Τριφό σε αυτή την ταινία. Δηλαδή Γάλλοι και Αμερικανοί ήταν βασικά οι ερευνητές των UFO μέχρι εκείνη την εποχή, και πλέον συνεργάζονται διότι έχει γίνει μια σύνοδος, μια σύραξη, η οποία βεβαίως έχει ανακοινωθεί και προλίγου μέσα από τη μουσική του John Williams. Εδώ παίρνω αυθεντική την μουσική και τους ήχους της ταινίας, όταν μέσα στην έρημο Γκόμπι τρέχουν τα τζιπ της σημαίας των Ηνωμένων Εθνών και βασικά της ομάδος η οποία ηγείται σε αυτή την έρευνα, για να βρουν τι γίνεται. Και βεβαίως εννοείται ακούμε τις φωνές όλων όσοι βρίσκονται εκεί, μεταξύ των οποίων κάμερες, δημοσιογράφοι αλλά και ειδικοί ερευνητές, να λένε ούτε ξέρω πώς βρέθηκε αυτό εδώ, εσύ πες μου. Και βλέποντας βεβαίως το κοταπάξι ελαφρά γερμένο μέσα στην αμμουδιά, σαν να είναι ναυαγός σε κάποιο ερημονήσι, αλλά εδώ μιλάμε για την μέση της έρημο Γκόμπι, με μια εκπληκτική κάμερα του Spielberg που χρησιμοποίησε ένα ελάχιστο πάρα πολύ μικρό μοντέλο πλοίου με τέτοια όμως γωνία λήψης, ώστε όταν οι άνθρωποι το πλησίασαν να φαίνονται μυρμήγκια μπροστά του. Ασύλληπτη προσέγγιση, προκαλώ όσους φίλους έχουν κέφι να δουν αυτή τη σκηνή, έχοντας υπόψη του ότι ήταν ένα πάρα πολύ μικρό πλοίο και τη διεύθυνση του Spielberg το έκανε να φαίνεται τεράστιο. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική και όλοι οι ήχοι μας υποβάλλουν στο να πιστέψουμε ακριβώς αυτό.
don't believe it. I don't believe it.
It's the cotopaxi.
Why is it here?
It beats the shit out of me.
Η μουσική λοιπόν παντρεύεται με τους διαλόγους εδώ, πάντα διατηρώντας τουλάχιστον ακόμα το avant-garde στοιχείο της, και εδώ σε αυτό το σημείο περνάμε πέρα από τις μεγάλες αναζητήσεις των λαών και την παγκόσμια σύραξη στην προσωπική ιστορία του Roy Neary, αυτού του ηλεκτρολόγου, ο οποίος στην πορεία του να εξερευνήσει τους λόγους και να ερευνήσει τους λόγους μάλλον της διακοπής του ρεύματος, έρχεται σε επαφή με ένα UFO και από εκείνη τη στιγμή παίρνει συνεχώς μηνύματα από εκεί που τον έχουν τρελάνει εντελώς. Δηλαδή στο μυαλό του βλέπει πράγματα, εικόνες, και έχει μια τάση να παρεκτρέπεται προκειμένου να προσωποποιήσει, να βρει τέλος πάντων την απάντηση σε αυτό το οποίο έχει συνεχώς στο μυαλό του. Εννοείται ότι λειτουργεί κάπως σε υποβολή, υπνοτισμένος, δεν το γνωρίζουμε, το ανακαλύπτουμε στη συνέχεια και φυσικά μέσα από τη μουσική. Γιατί από τη στιγμή που λειτουργεί έτσι και δεν απαντά ούτε στα τηλεφωνήματα και έχει πλέον αλλάξει η ζωή του και κυνηγά συνέχεια τις ειδήσεις γύρω από το UFO και τρέχει συνεχώς να τα βρει, τον απολύουν, η γυναίκα του είναι σε απόγνωση, διότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα αυτή. Είναι μια απλή καθημερινή σύζυγος που έχει φτιάξει τον κόσμο της περιφρουρημένο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οτιδήποτε εκτός αυτού του πλαίσιου την τρελαίνει, γι' αυτό βρίσκεται σε σύγχυση. Ο ίδιος επίσης είναι σε απόγνωση και σύγχυση. Δεν καταλαβαίνουμε ότι όσοι είναι πολύ πολύ κοντά στους εξωγήινους, επαναλαμβάνω, επικοινωνούμε κάποια μηνύματα ή έχουν δεχτεί κάποια επαφή, υποσυνείδητα λοιπόν πληροφορίες που δεν βγάζουν νόημα και τους τρελαίνουν βέβαια, και έτσι κάποια στιγμή μέσα στην καθημερινότητά του και έχοντας ήδη δημιουργήσει κλίμα έντασης εκεί που ξυρίζεται και έχει τον αφρό, αρχίζει να μορφοποιεί αυτό που βλέπει μπροστά του σαν ένα βουνό, και εδώ μία αλαξενάκης μουσική υπογραμμίζει τη μεταφυσική αυτή σημασία της κίνησης. Αυτή η εξώκοσμη μουσική υπογραμμίζει το ότι φτιάχνει κάτι σαν βουνό συνεχώς. Είτε τρώει με τη σύζυγό του και έχει τον πουρέ μπροστά, και είναι χαρακτηριστικές αυτές οι σκηνές του Spielberg που δείχνουν την καθημερινότητα του ανθρώπου και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φανεί ξαφνικά από εκεί που ήταν μια χαρά με την οικογένειά του, εντελώς παλαβωμένος, ας πούμε, χωρίς απ' την άλλη να μπορεί να τον καταλάβει κανείς και ο ίδιος επίσης τον εαυτό του. Όμως, σε αντίθεση πάλι με την προσωπική ιστορία του ενός, ξαναγυρίζουμε στο μεγάλο, στη μεγάλη κλίμακα, όπου εδώ πάλι η μουσική παίζει ρόλο, αλλά μάλιστα ακόμη πιο δραματικό, διότι ο Γάλλος ερευνητής Λακόμπ, ο οποίος παίρνει συνεχώς πληροφορίες για άτια τα που εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, επισκέπτεται τις Ινδίες, εσπευσμένα μάλιστα, όπου μια ομάδα πιστών του έχουν πει ότι τραγουδάει ένα νέο τραγούδι, μια μελωδία, ένα μοτίβο που το έχουν μάθει και πάρα πολύ καλά, διότι προέρχεται από τον ουρανό και επαναλαμβάνεται συνεχώς. Το έχουν μάθει δε όλοι τόσο καλά που μπορούν να το τραγουδήσουν, και πάει και να τους ηχογραφήσει. Και φυσικά συνειδητοποιούμε ότι δεν πρόκειται παρά για το πολύ γνωστό μοτίβο. Από πού έρχονται αυτοί οι ήχοι και δείχνουν ψηλά στον ουρανό φωνάζοντας? μετά από αυτή την κραυγή και το τραγούδι το... μάλιστα σε διφωνία το τραγουδούν. Που του δίνει ακόμη μεγαλύτερη επική διάσταση, εδώ βέβαια σε αυθεντική εκδοχή. Και όταν τους ρωτά από που έρχεται, φυσικά δείχνουν τον ουρανό. Και αμέσως μετά γυρίζουμε πίσω στα μηνύματα που λαμβάνει ένας σταθμός διαστημικό στην Αμερική. Εκεί πάλι είναι όλα ακόμη και προσπαθούν να μαζέψουν την φοβερή πληροφορία που τρέχει σαν βροχή μέσα από ήχους και μηνύματα που δέχονται ξαφνικά τα ραντάρ τους. Μεταξύ αυτών βεβαίως εννοείται και το γνωστό, το οποίο φυσικά μεταξύ άλλων στέλνει και πληροφορίες αριθμητικές. Η μετάφραση των ήχων σε αριθμητική φτιάχνει μια σειρά από αριθμούς και δεδομένα τα οποία τους δημιουργούν πρόβλημα, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Εκτός από έναν χαρτογράφο, ο οποίος τους λέει ότι αυτά είναι γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Και εκεί ξαφνικά αρχίζουν να σκέφτονται ότι την πιθανότητα αυτό πράγματι είναι αναλήθεια και ψάχνουν να δούνε σε ποιο γεωγραφικό μήκος και πλάτος ανταποκρίνεται το... όταν μεταφραστεί σε αριθμούς. Εκεί μαζί με την αναζήτηση, ο Λακόμπ συνεχίζει να τους φωνάζει, παιδιά, αυτό το λαμβάνω πολύ έντονα, και το παίζει στο αρμόνιο. Όλη η μουσική λοιπόν φτιάχνεται μέσα στο στούντιο.
I want to share with you now the breakthrough that happened in India. We think it means something. We think it is important.
Προκειμένου μάλιστα να εξηγήσει στους παρευρισκόμενους το τι είδε, τους είπε ότι ο Ζολτάν Κοντάι, επειδή δεν ξέρουν μουσική, με χειρονομίες δείχνει την αλλαγή των φθόγκων. Έχω 4, λέει, διαφορετικούς φθόγκους. Ο ένας. Ο δεύτερος. Άλλη χειρονομία. Ο τρίτος. Άλλη χειρονομία. Και ο τέταρτος. Πέντε ήχοι διαφορετικοί που δείχνουν ότι υπάρχει κάποια σημασία, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την επανάληψη, και οι οποίοι βεβαίως, όπως σας είπα, εμφανίζονται μέσα στα ραντάρ. Και από εδώ αρχίζει πλέον η μουσική να πλέκεται γύρω από αυτό το μοτίβο. Ένα μοτίβο που, λέγοντας το αυτό, ο John Williams το έγραψε 300 φορές, όχι λιγότερο από 300 φορές. Έκανε δηλαδή 300 διαφορετικές εβερσιών για να καταλήξεις αυτό. Μόνο να το γράψεις αυτό θες περίπου 2 μήνες να σκέφτεσαι κάθε φορά κάτι διαφορετικό, εκτός και αν γράφεις 10 την ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση θέλεις 1 μήνα, εντάξει, 10 διαφορετικά. Αλλά σκεφτείτε πόσο μπορεί να απασχολήσει για να γίνει μια τόσο σπουδαία μουσική, η οποία να έχει και ευρύ αντίκτυπο, παγκόσμιο αντίκτυπο, και όλοι να θυμόμαστε αυτό το μοτίβο, και από τόσους σπουδαίους ανθρώπους. Τελικά αυτό το διάλεξε ο Spielberg. Του άρεσε πιο πολύ και ίσως να έχει και δίκιο.
Here are the patterns. We just received 2 15-minute broadcasts.
Are these non-random signals?
104 rapid pulses. After a 5-second interval, 40 pulses. Another 5-second break and 30 pulses. 60 seconds of silence and then an entirely new set of numbers. 40 break 5, 36 break 5, 10.
Εδώ ακούμε λοιπόν τους επιστήμονες μέσα στη μουσική, μέσα στα beep, τα οποία παίζουν τη μουσική τους, να προσπαθούν να δικαιολογήσουν όλους αυτούς τους αριθμούς. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Και έτσι λίγο-λίγο περνάμε στην στιγμή που ο Λακόμπ τους λέει, αυτό είναι το μοτίβο το οποίο ξεκάθαρα μου στέλνουν, ορίστε, το ακούμε και από τα ραντάρ και σε λίγο θα το παίξει κιόλας, και αυτό είναι η απαρχή της πρώτης συνεννόησης της μεταφυσικής μεταξύ γήινων και εξωγήινων, μεταξύ του γνωστού και του άγνωστου κόσμου. Η μουσική.
Excuse me.
What letter is 104?
Excuse me. Before I got paid to speak French, I used to read maps. This first number is a longitude.
Και έτσι λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, φτάνουμε σε μια επόμενη σκηνή. Ο Ρόι, ξαναγυρίζουμε δηλαδή πίσω, είναι η σκηνή που ο Ρόι μαζί με όλους τους υπόλοιπους που έχουν λάβει κάποια μηνύματα πηγαίνουν στο σημείο συνάντησης των τελευταίων ημερών, όπου περισσότεροι φανατικοί σε ένα λόφο παρατηρούν το βράδυ τα UFO, τα οποία συμπτωματικά εμφανίζονται σταθερά στο ραντεβού τους. Λοιπόν, αιμονικά κολλημένος βεβαίως με αυτή την εμφάνιση, βρίσκει και την μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού που αφήσαμε χθες, ο οποίος φαίνεται και αυτός να λαμβάνει σήματα, το τρίχρονο παιδάκι, και τρελαίνει τη μητέρα του, η οποία φυσικά, επειδή έχει και αυτή μια ευαισθησία, ακολουθεί τον μικρό και κατά κάποιο τρόπο συνενεί σε αυτό το πράγμα, προσέχοντάς τον βέβαια πάντα, και έτσι βρίσκονται όλοι μαζί, και αυτοί μαζί με άλλους πολλούς, στο ίδιο σημείο. Το θέμα είναι ότι τη στιγμή που βρίσκονται μαζί και συνειδητοποιούν ότι όλοι έχουν ένα κάτι κοινό πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν έρχονται απλώς έτσι για να χαζέψουν, αλλά νιώθουν και κάτι βαθύτερο, της εξομολογείται ότι μέρες βλέπει ένα σχήμα μπροστά του, στο μυαλό του. Κάτι σαν βουνό. Και δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Και μάλιστα εκεί που είναι, γιατί είναι στην ύπαιθρο, προσπαθεί να φτιάξει στο χώμα ένα γλυπτό που να μοιάζει με το βουνό που έχει στο μυαλό του. Και έτσι και η μητέρα, η Τζίλιαν, είναι το όνομά της, παρασύρεται να το μου βοηθήσει, σαν να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, και εδώ έρχεται η μουσική. Εμφανίζεται με τη χοροδία, με το μοτίβο του αστρόπλιου που στέλνει τα μηνύματα ερήμην των δεκτών του, να δημιουργεί μια μαγική ατυπούση ενός κρυφού οράματος, που σταδιακά πάει να αναδυθεί στον απτό κόσμο από το υπερπέραν όμως. Και εδώ δίνει τη λεπτότητά του και την έτσι λεπτή προσέγγιση της έμπνευσης ο Williams. Μαγικό. Καθώς όμως συμβαίνει αυτό, τα άτια εμφανίζονται πάλι. Με όλη τους τη μυσταγωγική επιβολή, τρομακτικά στην αρχή, πιστά στο ραντεβού τους όμως, αλλά προς αγαλίαση όλων των παρευρισκομένων που βλέπουν το φαινόμενο με μια σιγουριά οικειότητος. Λίγο-λίγο, έτσι φεύγει ο φόβος, θα το ακούσετε και στη μουσική. Οπότε το μοτίβο του φόβου και του αγνώστου αποκαλύπτεται, καθώς αυτά βεβαίως εμφανίζονται και χάνονται πάλι στο σκοτεινό ουρανό. Το μοτίβο είναι αυτό. Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται ως συνήθως απρόσκλητα ίσως τα ελικόπτερα της αστυνομίας για να διώξουν, δηλαδή ενώ βλέπουν μπροστά τους να εξαφανίζονται μέσα από τα σύννεφα τα UFO, ας πούμε, ο κόσμος, και νιώθει οικειότητα. Εκεί τρομάζει, διότι τα ελικόπτερα δημιουργούν μεγαλύτερη φασαρία από ότι τα ίδια τα UFO, και μάλιστα η μουσική επίσης δημιουργεί τρόμο. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω, οι επισκέπτες της κορυφής δηλαδή, που εκείνη τη στιγμή διαλύονται, βρίσκει η αφορμή ο Τζον Ουίλιαμς να αποτίσει φόρο τιμής στον κορυφαίο συνθέτη και πάγιο εντός εισαγωγικών ανταγωνιστή του, τον Τζέρι Γκόλτσμιθ, ο οποίος 11 χρόνια πριν έχει πάρει Όσκαρ για την μουσική της ταινίας «Η Προφητεία». Και είτε θες ότι αυτό είναι μια προφητική στιγμή, θες να πεις ότι αυτό το έργο είναι προφητικό, η φοβιστική προσωπικότητα αυτού του θέματος, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Πάντως του δίνει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει και να στρίψει λίγο τη δική του μουσική προς την Omen, για λίγο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακούστε τώρα τι έχει κάνει και ο Williams ακριβώς σε αυτό το σημείο που εμφανίζονται ελικόπτερα για να τους τρομάξουν και να διώξουν τους ανυποψίαστους αυτούς τους ανθρώπους που παρατηρούν.
Thank you.
Έτσι λοιπόν, αυτές οι μουσικές που περιγράφουν το άγνωστο και το φοβιστικό είναι η μία πλευρά των πραγμάτων. Και άλλη βεβαίως είναι η μουσική που συνεχίζει να υφίσταται, γιατί είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο ενώνει το σύμπαν, ας πούμε, σε αυτούς που γνωρίζουν και δεν φοβούνται. Ένας από αυτούς, επαναλαμβάνω, είναι Φρανσουά Τριφό, που παίζει εκείνη τη στιγμή τη μελωδία που τελικά θα αποδειχθεί ότι θα λύσει και όλο το θέμα. Σε απάντηση λοιπόν της μουσικής του Τριφό, ο Τρίχρονος παίζει επίσης σε άλλο σημείο του πλανήτη την ίδια μελωδία. Παίρνει και αυτό το ίδιο μήνυμα. Το παίζει στο ξυλόφωνο του, φάλτσα στην αρχή όπως το ακούσατε, και λίγο-λίγο το διορθώνει, γιατί το έχει μέσα του, το ακούει ξεκάθαρα. Όμως αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι στο αγροτόσπιτο της μαμάς του, της Τζίλιαν, όπου ξαφνικά μαζεύονται σύννεφα. Και η μαμά, όπως με κάθε μητέρα με διέστηση, αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και την ζώνουν τα φίδια. Αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει κανένα λόγο να μαζευτούν τόσα πολλά σύννεφα και αρχίζει να φυσάει. Και εκεί πραγματικά η μουσική γυρίζει στο ύφος του Λουτοσλάβσκι, του Λίγκετη, αλλά για να είμαι έτσι πιο σύντομος, θα πάω κατευθείαν στις μεταστάσεις του Ξενάκη. Έργο του 1953, από το οποίο άντλησε ευθέως, όπως θα ακούσετε, ο Williams για να περιγράψει τη σκηνή της απαγωγής αυτού του παιδιού. Δεν θα την ακούσουμε όλοι βέβαια, αλλά θα μπούμε στο πνεύμα της τολμηρότητος αυτής της μουσικής. Ξεκινάμε με Ξενάκι και λίγο λίγο θα περάσουμε σε αυτά τα γκλισάντι που σε αρπάζουν από το λαιμό, κυριολεκτικά, που έγραψε ο Ξενάκι στις μεταστάσεις και που μεταφέρει με τον ίδιο τρόπο τον φοβιστικό αέρα εδώ. Και ο Γουίλιαμς, όπως θα ακούσει συνέχεια, τη μίξη. Μέσα σε έναν πανικό ο οποίος ακολουθεί, η μητέρα αφήνει το παιδί που το κρατάει στην αγκαλιά της, προσπαθώντας να περισσώσει το σπίτι της, το οποίο τρέμει ολόκληρο, διότι οι εξωγήινοι έχουν πάρει απόφαση αυτόν τον μικρό να τον πάρουν μαζί τους να τον εξετάσουν. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Και φυσικά εννοείται μέσα στο πανδαιμόνιο της συμφωνικής αυτής γραφής του 20ου αιώνα που αντιγράφει ο Τζον Γουίλιαμς και από την οποία ακούσαμε πάρα πολλά δείγματα και σήμερα αλλά και χθες. Μεταφερόμαστε βεβαία στις αρχές στις οποίες καταλήγει η μητέρα, οι οποίες προσπαθούν με μια press conference να ακυρώσουν αυτά που είδε ο κόσμος, λέγοντας ότι όλα είναι φαντασιώσεις. Αλλά βέβαια μέσα σε αυτούς είναι και ο Νίρη και βλέπει τη μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και καταλαβαίνει ότι για μία ακόμη φορά υπάρχει αλήθεια σε όλα αυτά, δεν πείθεται καθόλου. Και είναι λογικό, διότι ο Σπίλμπεργκ μας δείχνει ότι άλλα λένε, αλλά από πίσω άλλα κάνουν. Δηλαδή ετοιμάζεται μια ειδική αποστολή, κρυφά, σχεδόν συνωμοτικά, με κοκκινοφορεμένους αναστροναύτες στρατιώτες, και σχεδιάζουν πλέον ο στρατός να διώξει τον κόσμο από ένα σημείο συνάντησης, το οποίο είναι στο Wyoming, στο περίφημο φυσικό μνημείο του Devil's Tower, του πύργου του διαβόλου. Εκεί λοιπόν οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί έχουν θεωρήσει ότι θα γίνει, με βάση τις συντεταγμένες που έχουν λάβει μέσα από τα ηχητικά μηνύματα, η συνάντηση με τους εξωγήινους. Και φυσικά είναι εντελώς διαφορετικό από τα ψέματα που λένε στην τηλεόραση. Οπότε εδώ η μουσική έρχεται να επιβεβαιώσει την διαταγή του στρατηγού να εκενώσει για 300 τετραγωνικά μίλια κάθε ζωντανό οργανισμό γύρω από τη συγκεκριμένη περιοχή του Wyoming, Η μουσική λοιπόν είναι μιλιταριστική, με κόρνα να επιβεβαιώνουν το σημαντικό της υπόθεσης. Όσο συνωμοτικό και να ακούγεται αυτό, απ' την άλλη έχουμε τον άλλο ήρωα, ο οποίος έχοντας αποστασιοποιηθεί πλέον από την οικογένειά του και δεν μπορεί να σταματήσει να φτιάχνει ομοιώματα παντού αυτού του βουνού που βλέπει, που είναι της ουσίας ο Devil Star, δεν το γνωρίζει κανείς, το μαθαίνουμε όλοι αργότερα βέβαια, και τη σύζυγό του και την οικογένεια να παρακολουθούν έντρομοι αυτή την κατάσταση, φτιάχνει στο τέλος ένα μικρό βουνό μπροστά στα παιδιά του για μία ακόμη φορά, και η μουσική μεταφέρει κάποια στιγμή από την αγριότητα και την αποφασιστικότητα της προηγούμενης κατάστασης κάτι διαφορετικό, και πάντα η μουσική μας μεταφέρει από τον ένα κόσμο στον άλλον. Εδώ είμαστε ακόμα βέβαια στο συνωμοτικό μιλιταριστικό. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο που παρακολουθούν όλοι απορριμμένοι γιατί ο πατέρας κάνει αυτό, μια μυσταγωγική μουσική με ψηλά έγχορδα προσπαθεί να σχηματίσει μια μελωδία σαν κάτι άγνωστο. μουσική από βασικές νότες και μοτίβα αρχίζει να προσθέτει και μερικά ακόμα σαν να αποκαλύπτει συνεχώς κάτι, όπως αυτό που γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή φτιάχνει το πρώτο σχήμα και προσπαθεί και η μουσική να φτιάξει σχήμα μαζί του. Αλλά κάποια στιγμή, αφού πλέον έχει μείνει μόνος στο σπίτι γιατί τον έχουν εγκαταλείψει όλοι, δεν αντέχουν να τον βλέπουν να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, έχει βάλει μέσα τόσο χώμα και έχει φτιάξει ένα γλυπτό στη μέση του σαλονιού που είναι πραγματικά ένα βουνό, και την ώρα που κοιτάζει κάπου αλλού, η τηλεόραση παίζει παράλληλα και εμφανίζει στις ειδήσεις το μεγάλο σχέδιο εκένωσης της περιοχής από τον πύργο του διαβόλου του Γουάιμαν, που είναι ακριβώς αυτό που έχει φτιάξει μέσα στο σαλόνι του. Και κοιτάζοντας την τηλεόραση και το γλυπτό που έχει φτιάξει μέσα στο σαλόνι του, συνειδητοποιεί την αλήθεια του μηνύματος που παίρνει. Και την ώρα εκείνη ξαφνικά εμφανίζεται πάλι αυτό το οποίο υπήρχε και στην αρχή προηγουμένως, το μοτίβο που τον καλούσε, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ακόμα, αλλά σίγουρα τον φέρνει η μουσική σε επαφή με όλη αυτή την πρώτερη ανησυχία που είχε και τα μηνύματα που πλέον αρχίζουν να μορφοποιούνται και να γίνονται πιο μελωδικά, πιο μουσικά, πιο αισθαντικά. Και αμέσως μετά παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει τρελαμένος, ξέρει πολύ καλά που πρέπει να πάει, προς το Wyoming, και η μουσική τον ακολουθεί βέβαια. Στον δρόμο βέβαια, καθώς πηγαίνει, συνειδητοποιεί ότι έχει εκενωθεί το σύμπαν και ότι τους μαζεύουν όλους για να τους γυρίσουν πίσω. Εκεί όμως βλέπει και πολλούς από αυτούς οι οποίοι ήταν μαζί του και παρατηρούσαν τα UFO, εννοείται. Μεταξύ αυτών βεβαίως και η Τζίλιαν, η οποία είχε χάσει το παιδί της. Και έτσι κάποια στιγμή μέσα στην αναμπομπούλα συνειδητοποιούν ότι μπορούν να δραπετεύσουν. Παίρνουν πάλι το αυτοκίνητο και αντί να ταξιδέψουν από τις απαγορευμένες περιοχές, διασχίζουν πλέον όλη την έρημο. Κάποια στιγμή τους συλλαμβάνουν και τους κρατούν ομήρους για να αρχίσουν να τους ρωτήσουν. Σου λέει, πώς εσείς το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν φοβόσατε? Αφού έχουμε πει ότι πρέπει να κοινωθεί η περιοχή γιατί υπάρχει ένα θανατηφόρο αέριο, βλέπουν σκοτωμένα ζώα δεξιά-αριστερά κτλ. Το έχουν σκηνοθετήσει πάρα πολύ ωραία. Και λέει, όχι, δεν φοβάμαι. Μα γιατί δεν φοβόσαστε? Και αρχίζει πλέον μια συνεχή ερωταπάντηση, ας πούμε, ερωταπαντήσεις. Μέσα σε αυτές του λένε γιατί ήρθες εδώ. Και απαντάει, εννοείται ότι ήρθα για να πάρω μια απάντηση. Μήπως είναι τρελό.
What did you expect to find?
An answer.
That's not crazy, is it?
Και απ' την άλλη γίνεται έξαλλος, γιατί ενώ πάνε να τον διώξουν, η εσωτερική του φωνή του λέει ότι πρέπει να μείνει. Και αρχίζει πλέον και τσαντίζεται και μιλάει άσχημα, λίγο ζόρικα. Με τέτοιο τρόπο που αν το έκαναν και σε εσάς, θα κάνατε αυτό που έκανε και ο στρατιωτικός. Δηλαδή θα τους έβαζε σε ένα ελικόπτερο να τους βγάλει πίσω, να γυρίσουν πίσω, να μην τους έχει μπροστά του. Και η μουσική βεβαίως επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό.
If this is just nerve gas, how come I know everything in such detail? How come I know so much? What the hell is going on around here? Who the hell are you people?
Μπροστά τους λοιπόν υπάρχει το βουνό και σε κάποια στιγμή που οι δεσμοφύλακές τους προκειμένου να διευθετήσουν μια στρατιωτική διαταγή καθυστερούν να απογειωθούν από το ελικόπτερο, βγάζουν τις μάσκες και αρχίζουν να τρέχουν πίσω από την πλάτη τους χωρίς να τους έχουν προσέξει και πηγαίνουν προς το βουνό. Το βουνό τους καλεί και το βουνό αυτό έχει μια μουσική. Μια μουσική που μέσα τους τραγουδάει ένα ωραίο τραγούδι. Βλέπουν λοιπόν το βουνό και κατευθύνονται προς τα εκεί. Μέσα από πολλές περιπέτειες, δεδομένου ότι έχοντας λάβει υπόψη ότι κάποιοι έχουν τραπετεύσει, αρχίζουν και ψεκάζουν όλο το βουνό γύρω-γύρω με ελικόπτερα και έχοντας κρατήσει ευτυχώς τις μάσκες τους, και ενώ χάνεται το φως και πέφτει η νύχτα, καταφέρνουν να ανέβουν πάνω σε αυτό το μνημείο της φύσης, το βουνό του διαβόλου, το μνημείο στο Wyoming, τέλος πάντων, αυτό το βουνό, τέλος πάντων, που ανακαλύπτουν ότι είναι φωταγωγημένο. Το οροπέδιο δηλαδή, στο οποίο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι συμβαίνει γιατί είναι χωμένο μέσα, στην κορυφή του, είναι κονικό όπως είπαμε, εκεί μέσα υπάρχει μια ολόκληρη εγκατάσταση με computers, με φώτα κτλ. Και ξαφνικά από το πουθενά, προφανώς περιμένουν τη συνάντηση, εμφανίζεται η μουσική που φέρνει το μητρικό διαστημόπλιο πολύ αργά και αθόρυβα πάνω από τον ουρανό να περνάει από τα κεφάλια τους και να κάθεται σχεδόν αιωρούμενο χωρίς να υπάρχει κάποιος μηχανισμός μέσα στην απόλυτη σιωπή, είναι και αυτό κάτι το μεταφυσικό. Γι' αυτό και η μουσική εννοείται ότι ξενίζει πάρα πολύ, μας φέρνει σε έναν άλλο κόσμο. Οι απόκοσμοι αυτοί ήχοι φαίνεται να βγαίνουν και από το διαστημόπλαιο, το οποίο προσπαθεί λίγο-λίγο να μιλήσει με ήχους. Δηλαδή από τις μπάσες νότες και λίγο πιο ψηλά ανεβαίνει συνεχώς. Το οποίο μεταμορφώνεται πλέον σε ένα περίεργο τραγούδι. Παρανοϊκό λίγο. Αλλά όταν σταματάει αυτή η φασαρία, αρχίζει ένας διάλογος πάνω σε αυτές τις νότες που ήδη γνωρίζουμε. Και ξαφνικά, αρχίζουμε και συνεννοούμαστε. Προσπαθεί να κουρδίσει το διαστημόπλαιο με το synthesizer. Και απαντάει το διαστημόπλαιο. Παίζει το synthesizer και επιτέλους συντονίζονται και το παντάει κιόλας μισά μισές νότες. Έγινε και η επόμενη επαφή και λίγο λίγο αρχίζει το παιχνίδι και είναι πολύ αστείο. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα της μουσικής συνεννόησης αρχίζουν πλέον να βγαίνουν από μέσα από το μητρικό διαστημόπλαιο οι απαχθέντες του 45, οι πρόσφατοι, ο μικρός, σαν μια ανταλλαγή που δημιουργεί ένα κλίμα ευεξίας, οικειότητος, και πλέον όλοι έρχονται, ακριβώς όπως ακούτε τη μουσική αυτή, πιο κοντά. Η μουσική είναι η απαρχή αυτής της βασικής επαφής και ξαφνικά όλα γλύνονται γλυκά. Οι φόβοι φεύγουν. Ένα φως λούζει τους πάντες, το οποίο βγαίνει μέσα από το διαστημόπλαιο και δημιουργεί αυτή την αίσθηση αγαλίασης. Και η μουσική έχει τον λόγο, γιατί είναι όλο σιωπή και φως. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το μουσικό μας περίεργο ταξίδι, το εξώκοσμο ας πούμε, στη μουσική του John Williams για την ταινία «Στενές επαφές τρίτου τύπου» του Steven Spielberg. Μια μουσική που θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε σε 10 εκπομπές και να την ακούσουμε ολόκληρη. Ακροθυγώς αγγίξαμε τις σκοτεινές και φωτεινές τις πλευρές. Και σήμερα σε αυτό το σημείο ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη και απογειωνόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο, ελπίζω.